Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Бензін падаражэў на 30%. Кампанія «Стоп бензін» заклікае кіроўцаў далучыцца да акцыі пратэсту. Менск увязвае продаж акцый Белтрансгазу з увядзеннем унутры расійскіх цэнаў на газ для Беларусі. Судовы працэс над Андрэем Пачобутам пройдзе ў закрытым рэжыме.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры сельскай гаспадаркі краінаў Еўразвязу сёння праводзяць тэрміновую сустрэчу ў Люксембургу, дзе абмяркоўваюць наступствы эпідэміі, выкліканай бактэрыяй Э-колі, якая спрычынілася да смерцяў дзясяткаў людзей і стратаў вытворцаў прадукцыі. Еўрапейская камісія прапанавала выдзеліць 150 мільёнаў еўра вытворцам сельгаспрадукцыі, якія панеслі страты ў выніку агурковай эпідэміі. На працягу двух апошніх тыдняў у Еўропе памылкова лічылі крыніцай заражэння гішпанскія агуркі, а пазней парасткі соі, вырашчаныя ў Нямеччыне. Гішпанія, Францыя і Партугалія ўжо абвясцілі, што будуць патрабаваць ад Брусэлю і Берліну кампенсацыі стратаў сваіх вытворцаў. Авіяцыя НАТО сёння зноў бамбавала сталіцу Лібіі Трыпалі. У горадзе адбыліся некалькі моцных выбухаў. Паведамляецца пра дым у раёне рэзідэнцыі Муамара Кадафі. Тым часам дыпламаты з Расіі і Кітаю прыбылі ў лібійскі горад Бенгазі для перамоваў з прадстаўнікамі лібійскіх паўстанцаў, якія супрацьстаяць рэжыму Муамара Кадафі. Абмяркоўваецца гуманітарная сітуацыя і перспектывы развіцця краіны. Пазней чакаецца сустрэча спецыяльнага пасланніка расійскага прэзідэнта ў Афрыцы Міхаэла Маргелава з кіраўніком апазіцыйнай пераходнай рады Мустафом Абдэль-Джалілем. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель была сёння прынята на найвышэйшым дзяржаўным узроўні ў Вашынгтоне. Яе афіцыйны візіт пачаўся ў Белым доме, дзе яе сустракаў прэзідэнт ЗША Барак Абама з жонкай і члены амерыканскага ўраду. У гонар Меркель прагучаў салют з 19 залпаў. Абама падчас прыёму назваў Меркель адным са сваіх найбліжэйшых сусветных партнэраў. Меркель са свайго боку падкрэсліла.
In Berlin in 2008...
Выступаючы ў Берліне ў 2008 годзе перад больш як 12 тысяч чалавек, вы сказалі, што Амерыка не мае лепшага партнэра ў Еўропе. Цяпер мая чарга заявіць, што Еўропа і Нямеччына не маюць лепшага партнэра, чым Амерыка.
Чакаецца, што пазней сёння Меркель атрымае з рук прэзідэнта Абамы найвышэйшую амерыканскую ўзнагароду для цывільных асобаў – медаль свабоды. Тэмамі перамову Абамы і Меркель, як абвешчана, будуць пытанні эканомікі і бяспекі. Сёння непадалёк ад прэзідэнцкага палацу і парламенту Малдовы выбухнуў аўтамабіль. У выніку выбуху быў цяжка паранены старшыня Федэрацыі тэнісу краіны Ігар Цуркан. Ён памёр у бальніцы пасля 2 гадзінаў аперацыі. Апошнім часам Цуркан узначальваў перадвыбарчы штаб аднаго з кандыдатаў на пасаду мэра Кішынёва Міхая Годзі, а таксама актыўна займаўся бізнесам. Годзі заявіў, што гэта было заказное забойства і запатрабаваў пасля гэтага асабістую аховы. Міністр фінансаў Францыі Крыстын Лягард наведвае сёння Індыю з мэтай заручыцца падтрымкай сваёй кандыдатуры на пасаду кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду. Раней з гэтай мэтай Лягард наведла Бразілію. Гэта былі навіны.